Милликне дини ишмаларга кайтару канун проектын Руси мусульманнарының әлләни күтәреп алганы сизелми. Төрле бәхәсләр дә Урыс православ чиркәве тирәсендә генә бара. Мисал өчен Пәнҗешәмбе музей эшчеләре Руси патриархы Кирилга ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Алар фикеренчә, мәдәният министрлыгы карамагында булган милликне чиркәүгә бирү дөрес түгел, чөнки сәнгать әйберләренә гади мөлкәт итеп кенә карарга ярамый. Шул ук вакытта Урыс православ чиркәвенең синод мәгълүмат бүлеге җитәкчесе Владимир Легойды белдерүенчә, монда сүз иконлар түгел, ә инде чиркәү тарафыннан кулланыла торган биналар турында бара. Аларның күпләре инде чиркәү, монастырь булып хезмәт итә һәм Урыс православ чиркәвенә тапшыру бу бары тик рәсмиләштерү генә дили койды. Православлар милек тирәсендә төрле сөйләшүләр, фикер алышулар алып барганда Русия мусульманнары һәрвакыттагыча тик тора. Тарих фәннәре докторы Русия дә Ислам энциклопедия сүзлеге басмасы җитәкчесе Дамир Хәйретдин сүзләренчә, мусульманнарга кайтарылырга тиешле мөлкәтләр Русиядә шактый. Әмма әлеге мәсьәләнең нәкъ чиркәү тирәсендә алып барылуын ул патриарх вазифасына Кирилның килүе белән бәйли.
Уже неоднократно было подмечено, что то, что не удалось достигнуть патриарху московском в сервисе Алексии.
Инде беренче генә күрүебез түгел, патриарх Алексий икенче эшли алмаганны Кирилл бик тиз башкаралды. Бу яңа патриархның әле үз вазифасына керешкәнче үк административ ресурслары көчле булуын күрсәтә. Шуннан да ул иң күп эш алып баручы тышкы чиркәү багланышлары бүлеген җитәкләде. Шулай ук аның хакимият җитәкчеләре белән шәхси мөнәсәбәте дә бик уңай күрәсең. Һәм бу очракта хакимият белән чиркәү ихтыяҗлары килеште.
Вот и интересы государства и церкви в данном случае совпали.
Хәйретдинов сүзләренчә, шулай ук бу дәүләт заказы булуы да мөмкин. Әгәр дә Урыс православ чиркәве кайтарылырга тиешле милекне инде ачыктан-ачык күз алса, Хәйретдинов әйтүенчә, мусульманнарның нинди мөлкәте күздә тотылганы әле мәгълүм түгел. Әмма аның фикеренчә, монда заманда үзләштерелгән мәчетләр турында гына сүз барырга тиеш түгел, ә дини оешмалар һәм хәтта күчмә милек тә кайтарылырга тиеш.
Это медресе и мектебе. Плюс это объект.
Бу мәдрәсәләр һәм мәктәпләр, шулай ук зиратлар мусульманнар өчен тарихи урыннар да истә тотылырга тиеш. Канун проектта чиркәүдән тартып алынган күчмә милек турында да сүз бара. Шулай ук мусульман оешмалары да моны истән чыгармаска тиеш. Әлбәттә, финансларның кайтарылуы шикленде, әмма 20-30 елларда имамнардан, муллалардан күчмә милектә тартып алынган һәм аларның репрессияләнгән муллаларга яки мәчетләргә караган исбатланса, ул мусульман оешмаларына кайтарылырга тиеш.
Имамам репрессированным, то почему оно не должно быть возвращено мусульманским общинам? Наверное, должно быть.
Тарих фәннәре докторы Дамир Хәйретдин фикренчә, ата-бабалардан калган мирасны санап чыгару хәзер шактый авыр. Мусульманнар диния нәзарәте һәм кайбер мусульман оешмаларындагы архив документларында алар әлбәттә бар, әмма басылган хезмәт рәвешендә мин берне дә белмим, ди ул. Ә дәүләт тарафыннан үзләштерелгән күчмә милекне санап чыгару аеруча давыр, ди Хәйретдинов. Аның фикренчә, элек юк ителгән мәчетләр исәбенә хакимият һич югы җир бирергә тиеш.
Там, где, например, мечети были разрушены, наверное, можно вести речь о том, чтобы государство в лице местных органов власти компенсировало это в качестве, ну, допустим, как минимум, земельным участком.
Диде Русиядә Ислам энциклопедия сүзлеге басмасы җитәкчесе Дамир Хәйретдинов.